Dobro jutro. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 14. septembar, ovo su najvažnije vesti. U padu aviona Aeroflota poginulo svih 88 putnika. 245 osoba stradalo u klizištu u Kini. Nema dokaza da je mladić u Srbiji. Nikolica Vučićem osniva stranku. Danas pretežno oblačno i hladnije sa kišom, najviša temperatura od 17 do 20 stepeni. U ovoj emisiji možete čuti gosta našeg pres kluba Nebojšu Popova, sociologa i glavnog urednika Lista Republika, koji smatra da nisu bitne ni klevete ni euforije u parlamentu Srbije zbog potpisivanja sporazuma o saradnji i pridruživanju sa Evropskom unijom, već nešto novo i pozitivno što se već nazire.
A ono što je bitno, to bih rekao u nekoliko reči, i tu je Toma Nikolić veoma značajna ličnost, a to je da je on jedan od glavnih učesnika i blokade i do deblokade institucije parlamenta, koja je započeta 21. jula i prekinuta da bi bila nastavljena tek 3. septembra.
Najprije pregled vesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svih 88 putnika i članova posade poginulo je danas kada se srušio Boeing 737 ruske aviokompanije Aeroflot iznad planine Ural, saopštila je ova aviokompanija. Boeing 737 je prevozio 82 putnika, među kojima sedmoro dece i šest članova posade. Sve osobe u avionu su poginule, navodi se u saopštenju Aeroflota. U trenutku kada je avion započeo sletanje sa 1100 metara visine, izgubio je kontakt sa kontrolom leta. Avion je pronađen na periferiji Perma, bio je potpuno uništen u plamenu, navode u Aeroflotu. Uzrok nesreće još nije utvrđen, agencija RIA Novosti, pozivajući se na neimenovane izvore, navodi da je pilot imao problema sa motorom i da postoji mogućnost da je kvar izazvao požar i pad letelice. Bilans žrtava stradalih u klizištu koje je prouzrokovao ogroman talas mulje i otpada iz jednog ilegalnog rudnika u Kini popeo se na 254, javili su državni mediji. Spasilačke ekipe veruju da će biti potrebno još nekoliko dana da se otkopaju mjesta gdje su, kako tvrde lokalni stanovnici, zatrpana tela brojnih žrtava, navodi agencija Xinhua. Talas mulje i otpada, visok poput trospratnice, poplavio je početkom nedelje celo selo sa 1000 stanovnika u regionu Xiangfen u provinciji Shaanxi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da postoje indicije o tome ko finansira skrivanje haškog optuženika Ratka Mladića, ali je naveo da je rano govoriti o tome. Ljajić je za današnje večernje novosti ponovio da se sprovode aktivnosti kao da je Mladić u Srbiji, ali da u ovom trenutku nemaju dokaze ili trag koji bi to potvrdili. Ministri spoljnih poslova članica Evropske unije razmotrit će sutra u Briselu da li je napredak koji je Srbija u saradnji sa tribunalom ostvarila hapšenjem Radovana Karadžića dovoljan za deblokadu privremenog sporazuma koji bi u Beogradu doneo ekonomske povlastice. Potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je da očekuje da Savjet ministara Evropske unije sutra odmazne privremeni trgovinski sporazum sa Srbijom. Đelić je za današnji Blic rekao da on to očekuje imajući u vidu sve što je Srbija uradila i radi na saradnji sa Haškim tribunalom i podsjetio da je to jedini uslov da se odmrzne privremeni trgovinski sporazum. Kako navode pojedini izvori, holandski ministar Maxim Verhagen ostaće pri stavu da je za deblokiranje privremenog sporazuma neophodna puna saradnja Srbije sa tribunalom, odnosno hapšenje i izručenje u Hag generala Ratka Mladića. Profesor Nemačkog instituta za međunarodne odnose u Berlinu Dušan Reljić smatra da je moguće konstruktivno uzdržavanje, odnosno da se zemlje koje se ne slažu sa odlukom uzdrže od protivljenja.
Proceduralno vezano je sve za tu saglasnost Holandije ili barem za tu konstruktivnu suzdržanost, a vlada u Hagu je proteklih dana ponovila to da ne namerava da odustane od svog protivljenja. Utisak je taj da su pojedini ministri zapadnoevropskih zemalja, pa čak i Sjedinjene Američke Države, zainteresovane u ovom trenutku da se odmrzne taj privremeni sporazum. Cilj je da se doprinese tome da se nova vlada u Beogradu dalje stabilizuje i da se učini sve da ne dođe do novog zaoštravanja između Zapada i Brisela. Iza toga se krije pre svega bojazan da bi se to moglo da se negativno odrazi pre svega na situaciju na Kosovu.
Kaže Dušan Reljić. A s druge strane Atlantika, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, pokušao je u razgovoru sa državnom sekretarkom Kondolizom Rajs da ublaži protivljenje SAD inicijativi Srbije da se od Međunarodnog suda pravde traži mišljenje o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova.
S obzirom da, po našem mišljenju, ta inicijativa će doprineti miru i stabilnosti u regionu, zatražio Sjedinjenih Američkih Država da se ne protive toj inicijativi. Pozicija Sjedinjenih Država je da će o našoj argumentaciji razmisliti. Do ovog sastanka bili su izuzetno čvrsto opredeljeni da se našoj inicijativi suprotstave.
Kaže Vuk Jeremić. Profesor Fakulteta političkih nauka i član Spoljno-političkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Ivo Visković kaže da je sada najvažnije da 17. septembra Generalni komitet uvrsti zahtev Srbije na dnevni red Generalne skupštine. Visković objašnjava da su prvi put na zahtev Beograda iz arhiva Ujedinjenih nacija izvađeni precizni podaci kao i ko i kada je i koja zemlja glasala u sličnim slučajevima.
Tako da niko ne može da se pravi lud da je do sada recimo neko 26 puta glasao za sličnu rezoluciju, a ovaj put da glasa protiv. To smo rekli čak i onim zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova do sada i nije im bilo baš prijatno, ali su shvatili da je naša namjera ozbiljna i mislim da je to sjajan postupak jer je prvi put sa konkretnom argumentacijom rečeno da u sličnim situacijama se nije glasalo protiv.
Bivši šef tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Tibor Varadi veruje da će predlog stići pred Generalnu skupštinu i da su zbog Abhazije i Južne Osetije veće šanse za razmatranje pitanja Kosova.
Tu ima dosta sličnosti i zbog toga ima više interesa u svetu da se nekako ovo pitanje pravno raščisti. Ja i dalje mislim da inicijativa Srbije da se krene putem međunarodnog prava i da se zatraži mišljenje najviše sudske instancije u svetu, da je to jedna zdrava i, da tako kažem, inicijativa evropske orijentacije.
Profesor Ivo Visković i Tibor Varadi. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je Srbija u proteklom periodu pokazala da je čvrsto opredeljena da svoje interese brani mirnim putem i naveo da ta politika kojom se rukovodi i nova srpska vlada nema alternativu. Obraćujući se novoj klasi oficira Vojske Srbije na jučerašnjoj svečanosti ispred Doma Narodne skupštine Srbije, Tadić je također rekao da se Srbija opredelila da svoja legitimna prava na Kosovu i Metohiji brani pravnim i diplomatskim sredstvima, a ne silom.
Naša zemlja je opredeljena za mir, a Vojska Srbije treba da bude garant takve miroljubive državne politike kojom stvaramo partnere i saveznike u svetu i kojom obezbeđujemo puni razvoj i stabilnost zemlje. Vojska čini sve da povrati ugled kakav je imala, da se modernizuje i da bude opremljenija i efikasnija.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Šef poslaničke grupe Napred Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će sa 18 narodnih poslanika i Aleksandrom Vučićem sutra zvanično početi stvaranje nove političke partije. Nikolić veruje da će Vučić uskoro da podnese ostavku na mjesto generalnog sekretara Srpske radikalne stranke i da će mu se odmah pridružiti. On je rekao da se sa Vučićem čuo više puta posle sednice centralne otadžbinske uprave na kojoj Nikolić izbačen iz stranke. Verujem da ga je tog sednice i definitivno ubedio da sa tim ljudima u toj stranci više nema šta da traži, rekao je Nikolić. A s druge strane, Srpska radikalna stranka pozvala je članove da ne pokleknu pred pokušajima, kako je navedeno, izdajnika koji imaju namjeru da preotmu i razbiju stranku. SRS obaveštava javnost da izdajnička grupa okupljena kod Tomislava Nikolića, koja je pokušala da uz pomoć zapadnih obaveštajnih službi i tajkuna napravi raskol u SRS, sa ciljem da preuzme rukovođenje strankom, pokušava i dalje da manipuliše sa članstvom i biračkim telom, navodi se u saopštenju radikala. U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa emitujemo našu redovnu vikend rubriku Pres klub.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Gost Pres kluba je Nebojša Popov, pravnik po školi, sociolog po istraživanjima koji i radovima kojima se bavio i glavni i odgovorni urednik magazina Republika. Šta vi kažete na ovo što sad Toma Nikolić postaje neka vrsta heroja koji se odcepio od Šešelja, od stranke sa kojom je bio 18 godina, u kojoj se također bavio kao i ostali govorom mržnje, ratno-huškačkom politikom? On postaje junak dana.
Pa to je jedna od tema koju nameće određena vrsta medija, među koje ne spada naš list Republika. Mi se malo drugčije bavimo tim temama. Naravno, Toma Nikolić je važna tema, ali ukoliko se samo na nju ograničimo, to je bogaza, to nije staza koja nas vodi ka nekim saznanjima. Šta se stvarno događa, u čemu je i on akter, i što je veoma važno, to je nedavno završena sednica Narodne skupštine. I u tom kontekstu je on interesantan. Van toga, to mogu da budu senzacije ovakve ili onakve, sa pričama s pokrićem ili bez pokrića. Dakle, za mene je najvažnija ta sednica koja je održana i koja ukazuje na neke stvari koje su malo smetnuli s uma. To su nagovešta i parlamentarizma. Mi smo skloni da govorimo o tome kako ovde postoji demokratija koju treba braniti svim sredstvima, kako postoje njeni neprijatelji protiv kojih se također valja boriti sa svim sredstvima. Međutim, ova sednica je pokazala da su na delu izvesni nagovešta i parlamentarizma daleko od toga da se on uspostavio i stabilizovao. I ono što je posebno važno, to je, možemo da vidimo konkretne probleme koje je ta sednica postavila na dnevni red, a to su stvari koje su se događale čitavih 5 dana, od 2. do 9. septembra. Trajalo je oko 40 sati, istupalo je oko 300 poslanika, burni su odjeci reagovanja na te sve debate. Pikantni detalji kao što su kletve i slične stvari, orgije, primitivizma i trijumfa olake pobede ulaska u Evropsku uniju, to su sve stvari koje su dnevne, prolazne, efemerne, a ono što je bitno, to bih rekao u nekoliko reči, i tu je Toma Nikolić veoma značajna ličnost, a to je da je on jedan od glavnih učesnika i blokade i do deblokade institucije parlamenta, koja je započeta 21. jula i prekinuta da bi bila nastavljena tek 3. septembra.
Tu je... kako deblokada i blokada? Možete to da objasnite?
Pa mogu. Blokada je bila već najavljena u oči početka sednice da će glavna tema nastupa radikala i narodnjaka biti rušenje tek formirane vladajuće koalicije, naročito Borisa Tadića. A posle prekida sednice i nakon mitinga radikalne stranke 29. jula, blokada nastavka sednice započela zahtevima radikala da se utvrdi prvo ko je uhapsio Radovana Karadžića, jer niko nije mogao biti zadovoljan sa opštenjem ministra policije da MUP u to nije umešan, nije učestvovao. Zatim da se razjasni, to je naročito važno, ko je naredio prekoračenje primjene nasilja policije, koja je prebijala i narodne poslanike, jedan je dobio u lice i gumeni metak, i smatra se da je jedan od učesnika demonstracije, Ranko Panić, umro od posljedica zadobijenih od premlaćivanja žandarma. I tu je napravljen jedan kompromis. Izgledalo je da neće sednica moći da se nastavi, da se pređe na dnevni red, dok se ne dobije to saopštenje policije, a radikali predvođeni Nikolićem su pristali da oroče to saopštenje, da ga dobiju do kraja nedelje i da se pređe na dnevni red. To je dakle jedan znak spremnosti na kompromis bez čega nema parlamentarizma.
Dobro, ali u to vreme o kome sad govorimo, vi ste baš u ovom posljednjem broju Republike u rubrici Svaštalice citirali Tomu Nikolića. Da. Vi tu citirate javne ličnosti, uglavnom političare, kad nešto kažu što može bude značajno. Yes. On je tada rekao, 31. jula u listu Pravda, Tadićev cilj je da ubije Vučića, Todorovića i mene. To je rekao Toma Nikolić.
Da, znam.
Dakle, pre 40 dana on je to izjavio, vi ste to citirali u Republici. Danas on bi rado išao i sa Tadićem, čini se.
Ne znam s kim bi išao i s kim će ići, to je otvoreno pitanje, ali ovo se dogodilo zahvaljujući njegovoj spremnosti da napravi taj kompromis, da se pričeka na saopštenje policije o tim važnim stvarima. Bez tog razjašnjenja nema parlamenta, jer ako se nasiljem na ulicama, policijskim nasiljem rešavaju krupne stvari, tu nema ni govora od parlamentarizma. Dakle, taj mali kompromis je bio vrlo važan nagoveštaj mogućnosti komunikacije unutar institucije. E sada prelazim na ovu drugu stvar koja je uočljiva tokom ovog zasedanja, a to je da se pokazao vrlo dubok sukob vrednosti koje zastupaju različiti delovi parlamenta. Od ovih slojeva paganske kulture koja se ogleda u kletvama, preko nacionalnog fundamentalizma, neoliberalnog fundamentalizma, izvesne konfuzne liberalne lestvice vrednosti, nigde nikakvih ideja i vrednosti levice tu nema. A u širem javnom zbivanju je posljednjih mjeseci, čak a naročito ovih dana, vrlo intenzivna kampanja na formiranje raznih struja desnice, tako da možemo reći da se odvija jedan proces pod komandom na desnicu, na desno Ravnais, gdje nema jasno formulisanih ideja, ideologije i političkih koncepcija ni centra, ni klasične konzervativne parlamentarne desnice. A to što je bilo ogrezlo u ovim užasima u proteklo vreme ne može se nazvati konzervativnom ideologijom ili nekom običnom parlamentarnom desnicom. Sve to naravno možemo da posmatramo u kontekstu zbivanja i kretanja udesno u neposrednom okruženju, u širem okruženju, naročito u bivšim zemljama realnog socijalizma i u čitavom svetu. Dakle, debata koja je vođena o dva vrlo krupna bloka tematska, jedno je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i energetski sporazum, pokazuju s jedne strane spremnost da se uđe u debatu, čime je deblokirana institucija parlamenta. Opet se tu javlja Nikolić sa vrlo važnom ulogom, predlogom amandmana da se prilikom ratifikacije tog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju navede obaveza svih učesnika iz Srbije da se pridržavaju preambule Ustava, to je da je Kosovo deo Srbije, što je omogućavalo i debatu i dalje političko i diplomatsko nastupanje predstavnika Srbije. On je na toj stvari, kao što znamo, doživeo debakl, po Šešeljevom nalogu je on demisionirao, ali istovremeno, naravno, ne treba previdjeti da ni sam nije učestvovao u glasanju, iako je obećao da će glasati za taj sporazum. Zatim, još više je ta debata pokazala sukob vrednosti između različitih tabora koji postoje već u tradiciji, a to je sukob takozvanih zapadnjaka i slovenofila oko gasnonaftnog sporazuma.
Ali ne mislite da je tu bilo i racionalnih elemenata, recimo jeftino smo obećali Rusima to?
U toj debati je bilo i racionalnih momenata, od toga kolika je cena naftne industrije Srbije koja treba da se proda, verovatno Rusiji, preko toga zašto se pravi presedan, do sada su ugovori koji su sklapani između Bugarske, Rumunije i drugih zemalja sa Rusijom oko nafte i gasa, većinski paket akcija bio u rukama ovih zemalja, ne Rusije. Samo u našem slučaju ona ima 51% kapitala. Neizvesno, i to je također racionalno pitanje, ko će upravljati tim preduzećem koje će biti formirano na osnovu tog ugovora, gde će mu biti sedište, koji je sud nadležan, kako će se odvijati privatizacija naftne industrije Srbije, gde će da teče taj južni tok, da li je glavni sporedni i puno drugih stvari, to su sve racionalni momenti. Dakle, ta debata koja je trajala 5 dana i mnoge stvari su postale jasnije nego što su bile ranije. U tom smislu ja i govorim o tome da je to neki nagoveštaj parlamentarizma, Nažalost, ta debata nije dovedena do svog završetka, još manje do raspleta, ali sugeriše nam mnogo konkretnije u čemu je problem sa tim različitim vrednostima, gdje su one nepomirljivo sukobljene, gdje je moguć kompromis. Ta stvar je ostala otvorena, naročito zbog, i to je posljednja tema koju je otvorilo ovo zasjedanje, naročito je to ostalo neizvjesno jer je skinuta s dnevnog reda na osnovu zahtjeva ili predloga vlade četvrta tačka u kojoj je trebalo se raspravlja o kontinuitetu ili diskontinuitetu državne politike spram Kosmeta. Nije dato valjano obrazloženje zašto se to skida, ali je dosta važno da ta tema nije ni započeta da se ozbiljno raspravlja. Predstavnici Liberalno-demokratske partije su s punim pravom insistirali čestim istupanjem da skidanje te tačke s dnevnog reda daje njima za pravo da tu postoji velika konfuzija, ne samo kod narodnjačke koalicije, nego i kod ove većinske koalicije, da se ne zna tačno šta je državna politika, a da je to krajnje neophodno jasno definisati.
Gost Pres kluba je Nebojša Popov, sociolog i glavni odgovorni urednik magazina Republika.
Vi ste iz Zrenjanina i živite delom u Zrenjaninu, delom u Beogradu.
Da.
I sad vas pitam oko jedne, čini mi se, vrlo značajne teme koja će se tek otvarati punim intenzitetom, a to je da izvršno veće Vojvodine više neće biti izvršno veće, nego će biti vlada, jel tako, imaće ministarstva, imaće svoja neka predstavništva, koliko sam shvatila, ekonomska, kulturna i slično u inostranstvu, što liči pomalo na ambasade, i to je odmah dočekano na nož.
Pa i kao i do sada, neke stvari se negde triumfalistički proslavljaju kao veliki korak ka Evropi i svetu, a drugde se dočekuju na nož. I sam Toma Nikolić je dočekan na nož u krugu najbližih saradnika do nedavno, kao što su i neki drugi dočekani na nož, a opet mnogo se slave. Đelić je recimo već posle prvog dana debate o dnevnom redu najavio da nastupa novi nacionalni konsenzus. Pa kad se sve završilo, rekao je da mu je žao što nije došlo do konsenzusa. Pa je upravo govorimo o tome da nemoguće je doći do konsenzusa na racionalnim osnovama ukoliko glavni učesnici u političkom životu nemaju jasnu predstavu šta su kompromisi, šta je konsenzus, na kojim konkretnim vrednostima počivaju različite ideologije i politike u ovoj zemlji, zatim kako su pozicionirani u faktičkom sistemu vlast i vlasništvo, ta priča vrlo osnovana i ozbiljna o refeudalizaciji, dakle ne samo o divljem kapitalizmu, nego o monopolu partijskih kadrova na glavne privredne resurse, na prirodne izvore, gdje spada i Vojvodina sa svojom naftom, gasom, poljoprivredom, zemljištem i tako dalje. Sve su to ozbiljne teme da bi se raspravljali i rešavale na jedan senzacionalistički način. Da li je to sada nova država, da li će se nastaviti i sa Sandžakom i sa Šumadijom ili šta ja znam, ili ćemo ozbiljno videti koje su šanse, realne šanse da se uspostavi parlamentarna demokratija u Srbiji, da se tim putem krene ovde, dakle uspostavljanje parlamentarizma, da bude cilj što većeg broja političkih subjekata i pre nego što se uđe u Evropu, u stvari tako se i ulazi u Evropu prihvatanjem njenih demokratskih vrednosti. A mi ne znamo koje su nedavne debate koje smo imali o 68. godini, ne znam koliko ste to pratili, pokazuje koliko je dalekosežno opasna, loša posljedica takozvani obračun sa crnim talasom u kulturi. To je godinama trajalo i uništavano je ne samo ono što je levica i ono što je student i ono što je univerzitet, nego sve ono što je bilo kreativno, slobodoumno i tako izdubljena jedna rupčaga iz koje se mi još nismo ispetljali.
To je ono o čemu se govori u vašoj knjizi koja je proletos u Studentskom gradu promovisana.
Pa to je jedna knjiga koja je bila zabranjena, što je uznemiravala javnost pre, koliko beše, 25 godina, a sada ne uznemirava nikoga, pa dobro, to je sudbina knjiga, ali ja govorim o nečemu što je jako ozbiljno, a to je da svi ovi momenti koji su primetni u dinamici ovih zbivanja oko skupštine, oko institucije parlamenta, ukazuju na dubinu pada, na ostatke nekih tragova slobodoumnih demokratskih ideja, na neke nove ideje i ukazuju na neophodnost temeljnijeg proučavanja kulture, pre svega kulture, zatim čitave privrede i društva, a tek onda šta kaže i šta radi Toma, Šešelj, Koštunica, Tadić, Ilić, Đelić, Dinkić. Mi smo suviše personalizovali na jedan pogrešan način ideologiju i politiku bez ozbiljnijih uvida u ono što se realno događa. Naš posao, barem u Republici, to naši čitaoci znaju, jeste da pratimo te procese, ta zbivanja na dužu stazu, da se ne povodimo za ovim milionim događaja, a ponajmanje da idemo za senzacijama koje onda nas mogu odvesti u slepu ulicu da ne vidimo u stvari šta se događa.
Ništa, samo da vam poželimo da tako ostane i nadalje u Republici i hvala vam što ste bili gost u Pres klubu Radija Slobodna Evropa. Bio je ovo Nebojša Popov, sociolog i glavni odgovorni urednik Lista Republika.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa, a od sutra pa do 25. septembra Beograd je Svetski pozorišni centar. Pod naslovom Tragikomedija, tragedija našeg vremena, počinje 32. bitev. Miloš Teodorović.
Nove pozorišne tendencije, 42. bitev, 08. Tragikomedija, tragedija našeg vremena, od 15. do 29. septembra.
Na glavnom programu festivala biće prikazano 10 predstava, od čega na samom otvaranju nastupaju gosti iz Francuske na čelu sa američkim rediteljem filmom Soltanovim u predstavi Manje više beskonačno. To je završni deo trilogije u kom autor istražuje mogućnosti linije, njenu beskonačnost, ali i granice kojim omeđuje prostor i stvarnost. Na glavnom programu festivala su također i baby drama Susan Osten, car Edip Video Gnjenović, a kao zvezda festivala ponovo dolazi i nemački reditelj i kompozitor Heiner Goebbels, dobitnik bitev ove nagrade pre 3 godine. Ovog puta u Beogradu je sa predstavom Bez živih izvođača, o kojoj smo razgovarali sa selektorkom Anjom Sušom.
Koja je zapravo neka vrsta vizualno auditivne instalacije, jer je ovaj umetnik pre svega muzičar, tako da se te dve umetnosti kod njega stalno na neki način prepliću i ovde je to dovedeno do ekstrema na način koji je i za njega samog bio potpuno nov i istraživački.
Neverovatan umetnički spektar odigraće se pred očima Beograđana i to u 6 različitih i pozorišta. Jedna predstava biće izvedena pod krovom Prestoničkog sajma, dok će Kristof Martaler, koji je pred 10 godina oduševio bitefovu publiku predstavom Evropejci crkli da Bogda, ovog puta svoj pozorišni eksperiment nazvan Manjak prostora izvesti na brodu Kolos ispod Brankovog mosta. I tu nije kraj. U ponudi je još 5 pratećih programa, od čega našu pažnju privlači showcase na kom će gosti iz inostranstva videti ono najbolje što mogu da im ponude domaće pozorišne trupe inspirisane bitefom, i to po izboru selektorke Ane Tasić. Kaže da je u lokalnoj ponudi lako prepoznala globalne ideje.
Sve predstave zaista jesu globalno relevantne, posebno možda mislim na ženu bombu koja traje problem terorizma.
Predstava koja na bitev dovodi mladog reditelja Bojana Đorđeva.
Svoje ostale predstave koje bave se uopšteno egzistencijalnim opštim pitanjima i ljudskog života. Dakle, ne samo lokalno, ne i lokalno, ali i globalno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A mi još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. U padu aviona Aeroflota poginulo svih 88 putnika. 245 osoba stradalo u klizištu u Kini. Nema dokaza da je mladić u Srbiji. Nikolica Vučićem osniva stranku. Danas pretežno oblačno i hladnije sa kišom. Temperatura od 17 do 20 stepeni najviša. Bilo je to sve za ovo jutro iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabiša.